Γιατί τι συμβαίνει άρα για την πρώτη μέρα που πάει ένα παιδί στο σχολείο? Τι συμβαίνει όχι για το παιδί, αλλά για τους γονείς? Και εκείνο το Σαββατοκύριακο που το παιδί έχει να κάνει μια ζωγραφιά, θα αντέξουν οι γονείς να το αφήσουν να κάνει μόνο του τη ζωγραφιά, ή θα αρχίσουν να τη φτιάχνουν εκείνοι και να φτάνουν στο σχολείο υπέροχες ζωγραφιές ενός παιδιού που ακόμα δεν μπορεί να κάνει υπέροχες ζωγραφιές? Και τέλος, μια ψήρα μπορεί να σώσει την κατάσταση και να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν χρειάζεται να αγχώνονται τόσο πολύ? Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να μας τα απαντήσει, νομίζω, η κυρία Τασούλα Τσελιμμένη, που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Τσελιμμένη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και ραδιοφωνικά για ένα βιβλίο που θα το παρουσιάσουμε με πολύ έτσι χαρά στο Βόλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιμονή.
Και πραγματικά, κυρία Τσελιμμένη, μιλάμε στο Βληφιντικό γιατί πρέπει στο ραδιόφωνο για να ακούει και ο κόσμος τη συγγραφέα μας. Έτσι,
ναι, ναι, ναι. Και
πραγματικά, σας είπα και όταν βρεθήκαμε κάποια στιγμή ότι μου άρεσε πάρα πολύ, μια πολύ έξυπνη ιδέα να απευθυνθείτε με ένα παιδικό βιβλίο στους γονείς, στους ενήλικες. Για να αφήσουν επιτέλους τα παιδιά τους ελεύθερα να δημιουργήσουν.
Ναι. Εντάξει, είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει αυτό που τα τελευταία χρόνια συναντούμε στα εικονογραφημένα ή στα παιδικά βιβλία για μικρές ηλικίες, mm-hmm. να απευθύνεται σε ένα διπλό κοινό,
ναι.
τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά αναγνώστες, mm-hmm. γιατί αυτό είναι παιδικό βιβλίο φυσικά,
Βέβαια.
Λογοτεχνικό. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά κάθε χρόνο με την αρχή της χρονιάς κυκλοφορούν αρκετά βιβλία,
ναι.
είτε σε μετάφραση είτε Ελλήνων δικών μας συγγραφέων εδώ, που, mm-hmm. που μας δείχνουν τις αγωνίες, τα άγχη, τους φόβους των παιδιών που πρόκειται να πάνε στο σχολείο, είτε γιατί είναι η πρώτη μέρα και έχουν ξεσυνηθίσει από το καλοκαίρι, είτε γιατί είναι η πρώτη τους φορά, η πρώτη τους εμπειρία με το σχολείο.
Ναι.
Σκέφτηκα λοιπόν και άλλα πράγματα. Σκέφτηκα λοιπόν πώς θα είχε ενδιαφέρον mm-hmm. να έβλεπα την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή την αγωνία που βιώνουν οι γονείς, γιατί συχνά συμβαίνει. Η αγωνία και το άγχος των γονέων είναι πολύ μεγαλύτερο και να ξεπερνά mm-hmm. το άγχος των παιδιών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν αυτές οι τρεις ιστορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο, με διάφορα θέματα. Το ένα είναι πραγματικά την αγωνία, το φόβο που έχει ο γονιός την πρώτη μέρα που αφήνει το χεράκι του παιδιού, mm-hmm. και εδώ φαίνεται ποιανού η παλάμη είναι πιο πολύ ιδρωμένη, mm-hmm. του γονιού ή του παιδιού, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Στη δεύτερη ιστορία έχουμε το ζήτημα πραγματικά, όχι έτσι όπως το θέσατε, δηλαδή να φτάνουν αυτές οι ωραίες ζωγραφιές, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά εδώ ήθελα να δείξω όχι την πρόθεση του γονιού να κάνει μια ωραία ζωγραφιά το παιδί, κυρίως την αγωνία που έχει να του δείξει, αλλά δεν ξέρει να τη διαχειριστεί.
Mm-hmm.
Και έτσι λοιπόν και οι δύο γονείς είναι αυτοί οι οποίοι στην ουσία φτιάχνουν την εργασία, ας το πούμε έτσι, ζωγραφιά που είχε να κάνει ο μικρός. Αλλά τελικά, πριν αναφερθώ στην τρίτη ιστορία, να κάνω μια υποσημείωση ότι το βιβλίο αυτό δείχνει την ωριμότητα του σύγχρονου παιδιού.
Ναι.
Δηλαδή το παιδί κατανοεί την αγωνία των γονιών του, την αποδέχεται, και νομίζω αυτό κάνει τη διαφορά. Να αναφερθώ και στην τρίτη ιστορία και θα σας αφήσω να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις ενδεχομένως. Η τρίτη ιστορία λοιπόν, που όπως το είπατε, είναι κάτι σχετικό με τις ψήρες, δεν αναφέρεται φυσικά στο γεγονός και πώς αντιμετωπίζεται ή οτιδήποτε άλλο. Χρησιμοποιώ την ψήρα ως έβριμα για να δημιουργήσω μία γέφυρα φιλίας μεταξύ δύο παιδιών, του Σάββατου ήρωα και ενός συμμαθητή του.
Ναι.
Ως εκπαιδευτικός και εσείς και εγώ το ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά στο σχολείο πολλές φορές κολλάνε σε εισαγωγικά σε έναν συμμαθητή τους. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε αυτοκολλητάκια. Θέλουν, mm-hmm. το θέλουν αποκλειστικά δικό τους και συνήθως mm-hmm. δεν ανοίγουν τις παρέες τους ή κάνουν πολύ στενές παρέες. Εδώ λοιπόν μια μέρα που συμβαίνει να αρρωστήσει ο φίλος του Σάββα και να μην είναι μαζί τους στην προγραμματισμένη εκδρομή επίσκεψη mm-hmm. στο μουσείο, να προκύψει το θέμα της άρνησης εντελώς το να επικοινωνήσει, να συνεργαστεί ή να συμμετέχει σε αυτή την εκδρομή.
Ναι.
Δεν θα πω την ιστορία βέβαια.
Όχι,
τώρα,
δεν θα την πείτε. Μια ψήρα όμως μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά. Αυτό νομίζω αρκεί για τους ακροατές.
Βέβαια, γιατί... ναι. Αυτή, μέσα από αυτή την έβριμα της ψήρας δηλαδή, είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι και όχι απλά πώς μπορεί να ανοίξει πολύ εύκολα και δεν θα πρέπει να αγχώνονται οι γονείς, θα πρέπει να αφήνουν. Αυτό ήταν και το αρχικό μου σκεπτικό, πώς δηλαδή με αυτό το βιβλίο οι γονείς θα καταλάβουν ότι πρέπει να εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν, να ανταποκριθούν άψογα σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αντιμετωπίσουν. Εξάλλου με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν τη ζωή. Η λογοτεχνία τους δείχνει τη ζωή, τους δείχνει τις δυσκολίες. Και μέσα από αυτό θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στα δεδομένα αυτά, τα οποία προσκαλούνται να προσαρμοστούν.
Και μετά έχουμε μια γκρίνια από τους γονείς ότι τα παιδιά δεν μπορούν, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες, δεν. Έτσι, δεν
όχι, νομίζω ότι θέλουν... είναι λάθη δικά μας αυτά.
Ναι, και υπερβολική αγάπη ίσως. Ναι.
Κυρίως στους γονείς, με και το βιβλίο αυτό αναφέρεται ακριβώς στους γονείς, το πώς εμείς από την φοβερή προστατευτικότητα την οποία έχουμε αναπτύξει και κυρίως και τα νέα ζευγάρια, περισσότερο αγχώνονται θεωρώ, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Περισσότερο πιστεύω στα παιδιά στην προσαρμογή τους. Είναι δηλαδή μεγαλύτερο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται το κάθε τι, από, μπορεί να μην λέγονται με λόγια κάποια πράγματα, αλλά τα αντιλαμβάνονται, αντιλαμβάνονται το άγχος, την ένταση του γονέα από το βλέμμα,
βεβαίως,
τη χρειά της φωνής και γενικώς όλη την κίνηση του σώματος. Το βιβλίο αυτό στην ουσία δείχνει τα συναισθήματα και το πώς τα διαχειριζόμαστε. Τα συναισθήματα των παιδιών και τα συναισθήματα των γονέων. Και αν το θέλετε, θεωρώ ότι πραγματικά αποτελεί μια γέφυρα στο να κατανοήσουμε όλοι μας, και ειδικά τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην φοβούνται τα συναισθήματά τους, όποια και να είναι αυτά, όταν τα νιώθουν. Είτε είναι φόβος, άγχος, αγωνία, διότι μέσα από, από αυτές τις τρεις ιστορίες, που πραγματικά το στοιχείο του χιούμορ είναι πάρα πολύ
αυτό θα έλεγα μέσα στο αν προλάβατε, ναι, το
ναι,
χιούμορ, ναι.
Εδώ θα διαπιστώσει δηλαδή το παιδί ότι τα συναισθήματα, και ειδικά αυτά τα συναισθήματα, είναι κοινός τόπος συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Δηλαδή τα βιώνουν και τα παιδιά, τα βιώνουν και οι γονείς. Και είναι κάτι φυσικό, δηλαδή το συνέστημα του φόβου, το συνέστημα της αγωνίας είναι κάτι φυσικό. Ας το διαχειριστούμε, είτε είμαστε από την πλευρά των γονέων, είτε είμαστε από την πλευρά των παιδιών, ανάλογα και αντίστοιχα με τις εμπειρίες και την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε.
Όπως και η προστατευτικότητα είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι. Ένας γονιός λογικά φοβάται, διστάζει,
βέβαια,
θέλει να προστατεύσει το παιδί του.
Ως
ένα σημείο, ναι.
Ναι, στο σημείο
τα
που
όρια.
Να μην υπερβεί πραγματικά τα όρια, και από εκεί και μετά αρχίζει και υποδηγητεί ή δημιουργεί πρόβλημα χωρίς να το καταλαβαίνει. Βέβαια δεν είναι αυτή η πρόθεσή του. Στο ίδιο το παιδί.
Τρεις ιστορίες λοιπόν γραμμένες με πολύ χιούμορ και με την εμπειρία που έχετε στην γραφή για παιδιά, που θα το απολαύσουν. Νομίζω η ανάγνωση θα είναι πάρα πολύ ωραία όταν γίνει μια κοινή ανάγνωση γονιού και παιδιού. Θα διαβάσουν μαζί το βιβλίο σας.
Αυτή είναι. Ναι, πραγματικά το βιβλίο είναι ενταγμένο στη σειρά, στη συλλογή Σπουργητάκια από την Εκδόση Πατάκη, που πραγματικά απευθύνει σε παιδιά 6 χρονών και πάνω. Τα 6χρονα ξέρουμε και τα 7χρονα ακόμη, ναι μεν κατακτούν σταδιακά την ανάγνωση, αλλά δεν έχουν την ευχέρεια να διαβάσουν γρήγορα ώστε να απολαύσουν ένα κείμενο, και γι' αυτό πάντα
λοιπόν
υπάρχει ο διαμεσολαβητής ενήλικας εδώ, είτε ως γονιός της εκπαιδευτικής,
και ο δάσκαλος.
Ως γονιός θα δημιουργηθεί, θα είναι και ένα πεδίο συζήτησης στο να εκφραστούν με αφορμή αυτά τα κείμενα και οι πλευρές του και τα συναισθήματα των δύο.
Πολύ ωραία. Θέλω να μιλήσουμε και για την εικονογράφηση του βιβλίου, που είναι εκπληκτική από την τέτοια της όλου.
Ναι.
Να μας πείτε λιγάκι τις εργασίες σας.
Η Έλενα η Πατάκη, και ευχαριστώ πραγματικά τις εκδόσεις έτσι που το αγκάλισαν με πολύ ζεστή πρόθεση να εκδοθεί και μάλιστα γρήγορα. Δηλαδή προσπάθησαν πάρα πολύ στο ποιον εικονογράφο θα επιλέξουμε εδώ, για να αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο το ύφος των κειμένων. Είναι ένας εκδοτικός οίκος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και έτσι ήμουν τυχερή για να το αναλάβει η Τέτη Σόλου, η οποία, με την οποία ήμουν σε επικοινωνία. Είχαμε κάποια σκίτσα στην αρχή, ήμασταν από την πλευρά μου, εγώ εντάξει έχω μια εμπειρία, αλλά δεν μπορώ να, δεν έχω την ικανότητα να πω ότι αυτό είναι το καλύτερο ή οτιδήποτε άλλο, να επιβάλλω τουλάχιστον. Οπότε ξαφνικά ήρθε η ιδέα στην Τέτη για το ιδεόγραμμα, αυτή την τεχνοτροπία τέλος πάντων εικονογράφησης, που πραγματικά έτσι δίνει μια, ένα άλλο αέρα στο...
Το διόραμα,
τι είπα, συγγνώμη.
Ιδεόγραμμα, τα διοράματα.
Συγγνώμη.
Του ταιριάζει πάρα πολύ λοιπόν πραγματικά αυτός ο τρόπος εικονογράφησης.
Ναι, και μόνο ότι είναι ασπρόμαυρη, γιατί αυτή η σειρά έχει ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Αυτό το βάθος που κάνει δημιουργεί μια αίσθηση τρισδιάστατης εικονογράφησης, και βέβαια και το όλο στυλ αποδίδει το χιούμορ.
Εμένα μου θυμίζει και σκηνές, ταινίες κόμικ, για κινηματογραφικές σκηνές.
Πάει και προς τα εκεί. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία την Τετάρτη. Να το πείτε εσείς, να ακούσουμε την εικονογράφα, γιατί θα την έχουμε μαζί μας στο Βόλο.
Θα την έχουμε μαζί μας, πολύ ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές είναι λίγο αδικημένη η εικονογράφη σε σχέση με τους συγγραφείς. Συμφωνείτε?
Ναι, είναι αλήθεια ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει ο συγγραφέας. Από την άλλη, όχι μόνο ο εικονογράφος, και πραγματικά χαίρομαι που θα είναι μαζί μας η Τέτη Σόλου. Θα την έχουμε και στο Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό. Θα κάνει μια διάλεξη και ένα εργαστήριο με τους φοιτητές την προηγούμενη μέρα. Χαίρομαι πολύ πραγματικά,
πολύ ωραία, ναι,
με αφορμή αυτό το βιβλίο. Καμιά φορά αδικούνται και άλλα άτομα τα οποία ασχολούνται με το σχεδιασμό των εκδόσεων, που περνάνε στα ψηλά γράμματα, όπως λέμε, στην αρχή, στην δεύτερη σελίδα ίσως του βιβλίου, όπως είναι αυτός που ασχολείται με τις διορθώσεις, με το σχεδιασμό.
Να πούμε και να ευχαριστώ στην Αντωνία τη Γουναροπούλου, που είναι και δική μου επιμελήτρια στο εκδόσεις Πατάκη, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είναι εκπληκτική πραγματικά.
Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν σημαντική δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν αναφερόμαστε συχνά σε αυτούς, και κυρίως και στην Ελλάδα πραγματικά δεν δίνουμε και τόση σημασία, ενώ Αμερική δηλαδή προσέχει πάρα πολύ ο άλλος και το όνομα αυτών που λέμε είναι στα ψηλά γράμματα, γιατί πραγματικά δίνει μια άλλη πινελιά στο βιβλίο και μια άλλη ποιότητα πολλές φορές.
Έχετε δίκιο. Κυρία Τσιλιμένη, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να υποδεχθούμε και τον κύριο Αναγνωστόπουλο στο στούντιο σε λίγο. Να μιλήσουμε και για αυτή την ωραία προσπάθεια του και βήμα εδώ στο Βόλο να συναντηθούν οι συγγραφείς.
Χάρηκα ιδιαίτερα. Πραγματικά, θα τα πει ο κύριος Αναγνωστόπουλος, θα τα πείτε με τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω κουράγιο και συνέχεια για αυτή την εκπομπή που ανοίγει ορίζοντες σε όλη αυτή την απεσιοδοξία που έχουμε δίπλα μας.
Να είστε καλά. Ραντεβού λοιπόν Τετάρτη, 2 Νοέμβρη, στο 7 η ώρα το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο Παιδεία, το ξέρουν όλοι οι
Βολιώτες.
Να είστε καλά, καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αυτά μας είπε λοιπόν η κυρία Τασούλα Τσιλιμένη. Ιστορίες του Σάβα, λοιπόν, πώς να επιβιώσετε από τους γονείς σας όταν πάτε σχολείο. Ένα αντίτυπο του